إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ولقد فاز المتقون أما بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكستك صالة سلام زمودي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نقذانكو كتك إيمان Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika kitabu chake kitukufu kuwa ameumba kila kitu viwili viwili kama jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mwanamke na akaumba mwanaume lakini Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha fadhila na ubora na utukufu na cheo kwa mwanamume dhidi ya mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kuwa mwanamume ndiye ambaye ana cheo kikubwa kwa mwanamke na hii itabaki hivyo kwa sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliyetuumba na ndiye ambaye anayegawa vyeo na ndiye ambaye anahukumu kwa uadilifu kwa kuangalia maslahi na kuangalia maharibiko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kuwa ni hukumu ya kijinga Haiwezi kuwa ni hukumu isiyokuwa na mashiko. Haiwezi kuwa ni hukumu ambayo inaweza kuzidiwa na hukumu ambazo tutakazohukumu sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walaysa dhakaru kal untha. Mwanamume si kama mwanamke. Kwa maana mwanamume ana hadhi kubwa na cheo kikubwa. Lakini maa al-athafi shadid pamoja na masikitiko makubwa cheo hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewagawia wanamume wengi wamekuwa hawakioni na kama wamekiona hawajui thamani yake na kama wamejua thamani yake wameshindwa kukilinda cheo hiki mpaka cheo hiki kuwakabidhi wake zao au kuwakabidhi wanawake. Tambueni ya kuwa mwanamke hata awe na umri gani, kwa mwanamume bado atakuwa ana cheo cha chini. Na mwanamume unatakiwa ujijue popote ulipo kuwa wewe una cheo kikubwa kwa mke wako. Ndugu zangu katika imani, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimfikie katika kuelezea nafasi na cheo na thamani ya mwanamume juu ya mke wake. Alizungumza maneno ambayo ni maneno mazito sana, ili watu waweze kutambua, waweze kuelewa thamani ya mwanamume. Hadithi imepokelewa na Abu Huraira radiyallahu anhu marfu'an yaqul law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimfikie, lau ningekuwa ni mwenye kuamrisha mtu yeyote amsujudie mtu mwenzie, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi hii mtume wetu ameeleza wazi wazi, annahu law kana amira ahadan, lau angekuwa ni mwenye kuamrisha mtu yeyote an yasjuda li ahadi, amsujudia yeyote katika wanadamu, la amara zawjatan, angemwamrisha mke an tasjuda li zawjiha, amsujudie mume wake. Wadhalika, na jambo hilo na amri hiyo, ta'dhiman li haqqihi alayha. Hadithi hii inaonyesha kuwa ni cheo alichonacho mwanamume na hadhi alionayo juu ya mwanamke wake, isipokuwa kilichomkataza na kilichomzuia mtume kuamrisha amri hii, as-sujudu li ghairi llahi muharram, kumsujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la haram, la yajuzu mutlaqan, haifai kumsujudia mtu yoyote kwa namna yoyote ile. Kama tunavyofahamu, as-sujud kamalul inqiyad bil hawiy lil ardh kama yaf'alu al-musalli. Kama tunavyofahamu, kusujudu ni kunyenyekea au ni unyenyekevu wa hali ya juu ambao unapatikana kwa kuporomoka chini na kuweka paji lako la uso katika ardhi, kama jinsi ambavyo anavyoswali mwenye kuswali. Mtu anayeswali ukimwangalia anavyosujudu, hata kama atakuwa ni rais, hata kama atakuwa ni mfalme, hata kama atakuwa ni nani, kwa hadhi atakayokuwa nayo, kuweka paji lake la uso chini, hii inaonyesha unyenyekevu wa hali ya juu. Na unyenyekevu huu Allah subhanahu wa ta'ala hakuruhusu kwa yeyote isipokuwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana utaona mtu hata awe na cheo vipi hawezi kumnyenyekea mtu kwa kumponomokea kwenda kumsujudia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale wanaofanya hivyo, wanaosujudu kwa viumbe wengine, wale wanafanya jambo la ushirikina, kwa sababu wametoa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaihamisha wakaipeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutambue kuwa kama sikuhofia kwamba kusujudu kwa asiyekuwa Allah ni haramu, basi mwanamke angeambiwa amsujudie mume wake ili kuonyesha unyenyekevu na kuonyesha udhalili na kuonyesha cheo chake kuwa ni kidogo namna gani mbele ya mume wake, kuonyesha hadhi, kumpatia hadhi mume wake. Ikiwa haitaruhusiwa hilo ambalo ni kubwa, yale ambayo yanaashiria unyenyekevu, yale ambayo yataashiria utiifu, anatakiwa mwanamke huyu ayafanye, pale tu hayo yanakuwa si katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hadithi hii tunapata kuona namna gani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimfikie ameweza kuelezea hadhi ya mwanamume. Ndugu yangu Muislamu, iangalie hadhi yako hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia wewe kama mwanaume, kisha akakuamrisha kwa kusema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Baada ya kuwa tumetambua hadhi na cheo cha mwanamume, tutambue sasa mwanamume anatakiwa asimame vipi. Kama kweli anajua hadhi yake, anaijua heshima yake ndani ya nyumba yake, ndani ya familia yake, Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanamume ndio wasimamizi kwa wanawake. Popote ulipo mwanamume, uwe ulipewa mtaji na mkeo, iwe mali uliyoipata ilitokea ukweni, kwa namna yoyote ile uwe ulisaidiwa ukweni, tambua ya kuwa wewe ndio msimamizi kwa mwanamke wako. Msimamizi anasimamia yale yote mazuri mkewe aweze kuyapata, na yale yote mabaya mkewe aweze kuepukana nayo, na familia yake kwa ujumla. Unapoambiwa wewe ni msimamizi, unatakiwa usimamie yale mambo ambayo ataleta faida, na uyakanushe na uyakemee na uyakataze yale yote ambayo atakayoleta madhara katika familia yako. Ikiwa utashindwa, utakuwa umegawa sifa yako, utakuwa umegawa cheo chako cha wanamume, umempa mtu mwingine kitu ambacho utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kisha utakapofika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama, mtaulizwa unako neema ambazo mlizopewa, na miongoni mwa neema ni kupewa cheo na kupewa heshima na kupewa nguvu ya kuweza kumsimamia mke wako. Ikiwa hautaweza kusimamia, ina maana haujaweza kutumia neema ambayo ulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile utasababisha maharibiko makubwa katika familia yako na katika kizazi utakachokizalisha. Hiyo tambua kuwa ni heshima uliopewa. Angalia namna gani unaishi na familia yako. Iangalie familia yako leo wanavyoishi wao, ndio unavyosema wewe. Wanavyoishi wao ndivyo ulivyoamrisha wewe. Wanavyoishi wao ndivyo ulivyotaka wewe, au ndivyo ulivyopangilia nyumba yako wewe iwe hivyo. Ikiwa wao wanaishi wanavyotaka wao, mabinti zako, wake zako, watoto zako, tambua ya kuwa wewe si mwanamume ambaye ni mwenye sifa ya wanamume, bali wewe una mapungufu makubwa. Tena unaweza ukaingia kwenye sifa mbaya ya kuitwa duyuth, na duyuth haingii katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaishi katika nyumba, wewe unatoka unaenda kuswali, lakini mkeo hafai, na wewe umekaa umetulia, hauoni tatizo lolote. Unataka nani amsimamie mke wako aweze kuswali? Usiposimamia majukumu yako hayo, unataka nani asimamie haya majukumu? Ni nani mwanamume katika nyumba? Sawa, umeshindwa kusimamia katika sala, unashindwa kusimamia namna gani mke wako atoke ndani ya nyumba yako. Kuna wanamume wengine ni madhaifu kiasi ambacho anahofia akimwambia mke wake atamuudhi. Hakuna udhaifu mkubwa kama huu. Unahofia kumuudhi hali ya kuwa amekuudhi, kakuudhi katoka na nguo ambazo zimebana. Wewe unaridhika uudhike kwamba ukizungumza yeye ndo ataudhika. Kwa hiyo ina maana mwenye haki ya kuudhika ni nani? Wewe ndo unatakiwa uudhike. Mbona tunakuwa hatujui thamani zetu, hatujui heshima yetu ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Unaogopa kumuudhi aliyekuweka kuudhi? Unajua kutoka kwake na nguo zenye kubana, kutoka kwake na kwenda katika sehemu ambazo atakuwa peke yake na atakuwa na amri zake huko bila wewe kutambua, kuna madhara gani katika familia yako? Unajua? Au ulimuoa mwanamke ambaye ni mbaya sana, ambaye hawezi kutamanisha wanaume wengine? Au ni mwanamke mzuri ambaye anaweza akafanya chochote alimradi tu uwe naye tu? Au ni mwanamke ambaye ni cha wote? Mkeo umemwacha awe ni wa wote? Unapomwacha mkeo amevaa nguo, mistari ya nguo ya ndani inaonekana, unaashiria kuwa wanaume wote siku hiyo watakuwa ni wagonjwa. Mtaani kula na wakopita, wanaume wote watakuwa ni wagonjwa. Au una mali nyingi, una uhakika kwamba mke wako hawezi kukuacha kwa sababu ya mali zako? Hawezi kwenda kuzini kwa sababu wewe una mali? Au madhaifu yako wapi? Kipi ambacho amekuguri mkeo mpaka wewe ushindwe kumsimamia? Unaogopa kuvunja ndoa? Ndoa ipi? Ya Kiislamu, ya kikafiri? Ndoa ipi? Ya Kiyahudi, ya Kinasara? Ndoa ipi ambayo wewe hautaki kuivunja? Kama ni ndoa ya Kiislamu ambayo unahofia wewe kuivunja, ndoa ya Kiislamu inavunjwa zinapovunjwa amri za Kiislamu katika makosa makubwa. Ni mke kutoka katika nyumba yake bila idhini ya mume wake. Mkeo ametoka bila idhini, leo katoka, umesema sema jioni tena katoka, kesho ametoka tena. Wewe huna amri yoyote na wala huna cha kufanya, unasema kwamba nishasema sana. Wewe unadhani kusema tu ndio mwisho? Kusema tu sio mwisho. Unatakiwa uangalie katika mambo makubwa ambayo yameelezwa na wanazuoni, ni mwanamke kutoka, wewe hujui kaenda wapi. Unapokuwa ametoka hujui kaenda wapi, na wewe umeridhia, maana yake nini? Kama ameziniwa sawa, kama alikuwa anafanya chochote sawa, eti unalinda ndoa? Ndoa gani? Ndoa gani wewe unaolinda ambayo mkeo anatoka anaenda kutoa hiyo ndoa sehemu nyingine? Ndoa gani hiyo unaolinda? Au unalazimishwa kupendwa? Unawezaje kuishi na mwanamke asiyekupenda? Kama akupendi achana naye. Unaongea wanaume, sote ni wanaume. Mwanamume unatakiwa uwe mwanamume ndani ya nyumba yako. Kataza yaliyo ya haramu, kataza yale ambayo hayaruhusiwi katika sheria ya dini, yakataze. Wewe si ndio mwanamume? Yakataze ndani ya nyumba yako. Almushkila, tatizo ni kwamba nyumba zetu wamezimiliki wanawake, na wanawake sasa hivi wamekuwa wana kauli kubwa katika majumba yetu. Mwanamume wewe umebaki tu ni jina tu mwanamume basi. Wewe unatumika kama gari la kwenda kuchukulia mizigo na kuleta. Unamhudumia mwanamke kwa kila anachokihitaji. Malazi yako vizuri, chakula kiko vizuri. Na mavazi anayovaa yako vizuri, anafurahia. Lakini tatizo ni wapi? Pale kwenye haki zako wewe ndio hakuna. Kuna watu ni siri ndani ya nyumba. Mpaka lile lengo la wewe kumuoa hupati, lakini bado unang'ang'ania mwanamke. Unahudumia kila kitu na wala mwanamke haonyeshi dalili yoyote ya kuonyesha kwamba anaweza kukuheshimu hata siku moja. Na hauna maamuzi. Unapata watoto, kama kuna wanaokusaidia mnaishi nao, watoto hao mnaenda nao hivyo hivyo. Mwisho wa siku unakuja kuzeeka hali ya kuwa unaumwa moyo, una magonjwa kem kem katika moyo wako. Kwa sababu gani? Ulilazimisha kitu ambacho hakiwezekani. Usilazimishe kitu ambacho hakiwezekani. Mwanamke mwenye kukujali, mwenye kukupenda, utatoa kauli moja na atakuheshimu. Mwanamke ambaye hawezi kusikia maamuzi ya mume wake, kwamba mume wangu kasema hivi nifanye hivi, mume wangu kasema hivi basi na mimi nimsikilize, unaendelea kuishi naye ila wewe ya kwake unamsikiliza. Tumeambia tuishi naye kwa wema. Wema gani? Wema gani huo ambao wewe unautoa peke yako tu, aliyekuwa yeye anakufanyia ujinga na ushenzi ndani ya nyumba? Sawa, wanawake leo wanaomba mitaji, wanasema kwamba tusaidiane maisha. Sawa, umempatia mkeo mtaji, ameenda pale Katonga, amekuwa ni muuza samaki, muuza dagaa, yuko sokoni, mashallah. Lakini kwa nini sasa ndani ya nyumba yako anatoka amejipodoa? Wewe ujiulize mwanamume, kwa nini mkeo atoke ndani ya nyumba yako amejipodoa? Kwa nini? Kwa nini? Lengo ni nini? Wanaume jamani, awamki katika hili. Wewe unaenda kazini, wala kazi yako ni gereji, unafanya kazi ya gereji pale, unachezea grease, unachafuka kila mahali, ila mkeo katoka kavaa nguo ya kubana, kapaka lipstick, kapaka poda mzungu, ndio na yeye kaenda kazini. Ni kazi gani hiyo inaenda na wanja na kila kitu na shedo na vinginevyo? Kazi gani? Kuuza samaki ndio masharti wewe umejipodoa? Kwenda kutafuta biashara ndio lazima wewe mpaka wanja? Hamwamki tu hapo jamani? Au unasubiri mkeo akwambie, mume wangu kule napoenda kufanya kazi huwa nafuata na wanaume, ndio utaelewa? Hii picha tu hauelewi. Kija kusema ndani ya nyumba, anasema wanawake wanatofautiana. Kuna wanaojielewa, kuna wasiojielewa. Ndugu yangu Muislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia wake za Mtume, acha huyo mkeo. Acha huyo mkeo ambaye aswali. Acha huyo mkeo ambaye anatoka hajistiri, anavaa vyovyote anavyotaka yeye. Waliambiwa wake wa Mtume ambaye ni mtume na ni kiongozi, na wake zake walikuwa wanajistiri. Waliambiwa vipi? Waqarna fi buyutikun, kaeni majumbani kwenu. Wewe mke wako huyo ambaye akusikilizi, wala hata ukimkuta na mwanaume wewe mwenyewe usemi, unasema shemeji yake, wakipeana mikono, wakigonga vizuri mikono, safi, wewe unaona kawaida, bado unamwacha atembee hovyo hovyo. Ikiwa wake za Mtume ambao walijua thamani ya mume, wakamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakamjua Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amani zimfikie, hadhi yake na heshima yake,
waliambiwa maneno haya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaeni majumbani kwenu, kwa nini wasiachiwe huru?
Leo hii watu wanaonekana ni washamba na ni wajinga, wana wivu wa kijinga wa kipumbavu kwa kuambia wake zao wakae nyumbani wasifanye kazi. Mjinga sio huyu. Mjinga ni wewe unayemwacha mkeo aende tu. Unamwacha mkeo aende tu anavyotaka yeye. Mwanaume anaongea kinyonge kabisa. Ah, wanawake wa sasa hivi utawaweza?
Kwa hiyo kama hauwawezi, wao ndio wamekuweza tayari. Umekubali.
Vita imeshaisha hapo.
Mechi imeisha. Mtu anaposema humwezi, maana yake tayari kashakuweza huyo.
Kwa tumekubali kumilikiwa katika majumba yetu. Ile heshima aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala tumeweka wapi?
Pale mwanamume atakapoamua kuwa mwanamume, basi mwanamke atakuwa ni mwanamke.
Kwa sababu aliyemiliki, aliyemiliki nafasi na cheo cha kuweza kuachanisha ile ndoa. Wewe mwanamume una hadhi kubwa na una cheo kikubwa na una daraja kubwa la kuachanisha hii ndoa.
Sio yeye mwanamke.
Ndugu yangu Muislamu, zingatia haya. Zingatia mafundisho ya Mtume wetu Muhammad, swala na amani zimfikie. Zingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in. Nyinyi wote ni wachunga. Nyinyi wote ni wachunga. Na mtaulizwa kwa kile mlichokichunga. Kama alivyosema Mtume wetu Muhammad, swala na amani zimfikie, anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Kila mmoja au nyinyi wote ni wachunga. Na kila mmoja ataulizwa kwa namna alivyochunga. Amechunga vipi kile kichungu ambacho alichopewa achunge?
Muangalie mwanamke kipindi unamuoa. Anakuwa na kiburi kile? Anakuwa na jeuri hii ambayo anakuonyesha leo? Kama sio udhaifu wako wewe uliouonyesha.
Umeambiwa wewe ni mchunga, mchunge. Kama huwezi kumchunga, basi atakupotea. Hata simu yako usipoichunga itaibiwa. Ndio maana kila mmoja simu yake kaweka mfukoni, hakuna aliacha pale sehemu ya kutawadhia, hakuna hata mmoja, kwa sababu anajua muda wote asipoichunga hii simu yake inaweza kaibiwa.
Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wal amiru ra'i, na kiongozi ni ra'i, ni mchungaji. War rajulu ra'i, na mwanamume, mwanamume popote alipo ni mchung, yani mchunga ambaye ni mchungaji. Ala ahli baitihi, kwa watu wa nyumbani kwake wote, kuanzia mke na watoto. Jua kwamba wewe ndio mchunga na utaulizwa. Wal mar'atu ra'iya ala baiti zawjiha, na mwanamke ni mchunga kwenye nyumba ya mume wake. Angalieni kauli ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikiri. Mwanamke ni mchunga kwenye nyumba ya mume wake. Hamjaona tu kwamba kuna dalili ya kuonyesha kwamba mwanamke ni mtu wa ndani? Hivi kazi za ndani mwanamke anaziweza? Akisema tekeleze jinsi ambavyo zinatakiwa, anaziweza kazi za nyumbani?
Leo wanawake wanataka waende masokoni. Hawa watoto nani atakayewalea? Au mnataka watoto zenu walee masokoni?
Kama unataka mtoto wako aleleke sokoni, mwache mkeo aende sokoni, kwa sababu mtoto huwa anamfuata mama. Una mtoto wa kiume, una mtoto wa kike, umemruhusu mke wako aende akafanya kazi sokoni. Jua kwamba watoto zako watalelewa sokoni. Muda wa chakula utaona kuna jiko kule. Patapikwa chakula. Mtoto atakula na mama yake sokoni. Wewe baba utaenda kula huko kazini, utaenda kutafuta mama ntilie utakula. Lakini na yeye yuko kazini, atapika na mtoto wake atakula. Hawezi kusema atoke sokoni aende nyumbani akapike. La.
mkeo anafanya kazi darajani usiku, mtoto wako wa kike awe na umri wa miaka 9, 7, 10, 12, utamkuta na yeye yuko wapi? Darajani. Nimeenda kwa mama, naenda kumsaidia mama kuchukua vile vitu, kuchukua matunda. Mazingira ya darajani yameridhia wanaume. Mazingira ya darajani yameridhia mke wako akae pale. Binti yako akakulie pale. Zindukeni. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kila mmoja ni mchunga na ataulizwa kwa kila hicho kichunga. Kwa hiyo kila mmoja angalie nyumbani kwake pakoje. Na anaweza kutengeneza au hawezi kutengeneza. Ukishindwa kutengeneza, kuna tofauti na mwanamke. Haya maneno hatuzungumzi kwa maana tunatukana. Tunazungumzia uhalisia. Mwanamume lazima utumikie majukumu uliopewa. Allah amekupa majukumu, amekupa hadhi. Wewe si kama mwanamke. Ndio maana Allah akasema, "Walaysa dhakaru kalunfa." Mwanamume sio kama mwanamke. Simama. Ushadhalilishwa sana. Simama, simamia familia yako.
Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Amma ba'da kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Nakusaka sala na salam zimwendee nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ndugu zangu katika imani, bado tunaendelea kunasihiana kama jinsi ambavyo tulinasihiana katika hutuba ya mwanzo, basi na hutuba ya pili tutakuwa pale pale tukizungumzia ar-rijal, wanamume. Tumeweza kuisoma sifa ya kwanza ya mwanamume. Sifa ya kwanza ya mwanamume ni msimamizi na ni kiongozi. Mwanamume hakuungwa kuwa ni mwenye kusimamiwa, bali mwanamume ameungwa akiwa ni kiongozi. Sifa ya kwanza. Lakini kuna ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza kunako mwanamume. Sifa hizi lazima kila mmoja aziangalie na ajitathmini katika sifa hizi. Allah ametaja kwa jina hili hili la mwanamume, yani wanamume wa sawasawa, wanamume ambao wanajua hadhi yao, wanajua heshima yao waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله نسمع رجال ونموم وكل كوالي وسوا سوا لا تلهيهم تجارة هاي وكمبازي بيشارة ونويفان wala bay'un wala kuuza, yani kwamba una biashara unayoifanya kwamba ikakufanya wewe ukapumbazika paka ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, au unauza kiasi ambacho unauza mpaka unamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema sio sifa wanamume. Wanamume rijalun la tulhihim tijara, haiwapumbazi biashara wala bay'un wala kuuza an dhikrillah, kunako kumtaja Allah na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqami salah, na kusimamisha sala. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Wanamume, leo wewe una biashara unayoifanya, kwa kuwa una biashara tu umekuwa huangalii kwamba kuna biashara za halali na kuna biashara za haramu. Unapokuwa una hilo tu, ni jambo la kwanza la kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Una biashara yako, haujui kwamba kuna biashara za halali na biashara za haramu. Maadamu ni biashara tu,
basi wewe unafanya, au biashara yako ni ya halali, au angalii biashara inaweza ikakumbwa na riba au isikumbwe na riba, au hili ninalofanya katika biashara yangu kuna riba au hakuna riba, hilo wewe hauliwazi. Maana yake hapo biashara imekukumbaza, umemsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Ukumbuke kama katika biashara hiyo kuna hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna sheria ambazo amekuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe sio mwanamume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu, wala bai'u wala kuuza. Adhana inatolewa, muda wa sala unafika, wateja wamezidi. Wewe ni kidume, unaweza kuacha hela? Unaweza kuacha hela kwa kuwahi sala? Unaweza? Unaweza kuacha pesa? Au imekuja sasa wale wateja walioko na wasubiri wamefika na ndio muda wa sala, unaweza ukasema uachane nao alafu uende kwenye sala? Au utasema Mungu atamsamehe? Hizo hoja unazojipa ni hoja ambazo hazipo katika mashiko, na wewe haupo katika sifa ya hao wanamume ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawataja. Mwanamume hulubuniwi na hizi mali za duniani, hulubuniwi ukamsahau Allah, sababu unaitakidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndo analeta mali, ndo analeta biashara, ndo analeta faida. Wa iqami sala, na kusimamisha sala. Kuna watu wakishakuwa wana neema kubwa ya biashara, biashara zao zinaenda vizuri, wanauza vizuri, wananunua vizuri, basi wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, hawasali tena. Angalia katika msikiti wetu huu, njoo la asri utakuja kushuhudia hichi ninachokisema. Njoo la asri, muda huu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia tumekuja kuswali kwa wingi kabisa. Njoo la asri, utajiuliza wale Waislamu ambao wanakujaga swala ya Ijumaa wamekwenda wapi? Wamekwenda wapi? Kuna wengine sio biashara inawapumbaza, na wala sio kuuza, bali matamanio ya nafsi yao. Mtu anacheza bao, basi bao lishakuwa bora kuliko sala. Mtu anacheza drafti, basi drafti ishakuwa bora kuliko sala. Mtu anaangalia TV, basi TV ishakuwa bora kuliko sala. Yaani chochote unachokifanya wewe ni bora kuliko sala. Kwenye hii sifa ya wanaume utaingia? Ikiwa unapumbaza na drafti, wache sala. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza wale ambao wamepumbazwa na biashara na kuuza na kununua. Ikiwa hao wamesema kuwa wanatolewa katika ile orodha ya wanamume wenye kujitambua, wewe utaingia? Au kuna story ambayo wewe imekunogea imekufanya wewe uache sala? Allah kaendelea kusema wa itai zaka, na kutoa zaka. Yaani umepumbazwa wewe mpaka kutoa zaka utoe. Una mali, una fedha zinazungukiwa na mwaka kila mwaka, lakini zaka hutoi. Umerubuniwa na hizi fedha, ukaona ulimbikize wewe, unaona hizi ni za kwako. Hata Allah amemsahau kwamba kuna mafungu aliweka, kuna maskini, kuna wale wanaofanyia kazi kutafuta hizo zaka kuzisimamia, kuna mafungo mbalimbali ambayo hiyo mali yako inatakiwa itoke iende katika hayo mafungu. Unamsahau Allah aliyekuruzuku hizo mali, alizokupatia, hata zaka utoi tena. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu time itazidi kwenda, tukisema tuendelee kuzungumza haya, lakini almuhimu, mtu unatakiwa utambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpa cheo kikubwa mwanamume, na mwanamume anatakiwa ajitambue kama mwanamume, na asimamie familia yake, na asimamie matendo yake, na asimamie dini yake kwa ujumla, ili aweze kuirudisha ile heshima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempatia. Allahumma innal fadla fadluk wal ihsana ihsanuk wal juda juduk, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab.